สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็กลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัติชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังนะคะสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th นะคะสาระในรายการเที่ยวไปกินไปนี่นะคะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกก็เป็นเรื่องข่าวคราวหรือข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยจากนั้นนะคะก็พูดคุยกันต่อเนื่องถึงสถานที่ที่เราจะพาไปเที่ยวไปกินกันและช่วงสุดท้ายค่ะก็เป็นช่วงกินแล้วคลายโรคค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะสามารถส่งมายังรายการของเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์025034156025047355หรือว่าทางอีเมลก็ได้นะคะที่ stouontour@hotmail.com ค่ะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุม2สักนิดนึงนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะส่วนข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของการปฐมนิเทศนักศึกษานะคะในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสามารถรับชมการปฐมนิเทศย้อนหลังได้นะคะทาง www.scou.ac.th นะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ที่หน้าจอแรกเลยนะคะที่เป็นหน้าจอหลักนะคะแล้วก็ในข่าวต่อไปเป็นอะไรคะ
ค่ะก็ต่อเนื่องกับเมื่อกี้บอกว่าปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ของเราก็คือนักศึกษาที่เข้าเรียนต่อในภาคเราเรียกว่าภาค1ทับ54ซึ่งจะมีรหัสประจำตัวคือ54นะคะซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้นะคะเป็นนักศึกษาที่สอบในเดือนตุลาค
ม
เพราะเราจะต้องเชื่อมาเพราะว่าเหลือเวลาอีก10กว่าวันเท่านั้นสำหรับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาเดิมของเราเก่านะคะจะต้องเข้าสอบซ่อมในภาค2ทับ53ในวันที่6และ7สิงหาคมนะคะกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคพิเศษเพราะตรงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยค่ะนักศึกษาอาจจะสับสนกันสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เวลาสอบมีการเปลี่ยนแปลงนะคะขอแยกเป็น2ส่วนก็คือนักศึกษาที่เป็นปริญญาตรีกับนักศึกษาที่เป็นบัณฑิตศึกษานั่นก็คือนักศึกษาที่เป็นปริญญาตรีนะคะนักศึกษาจะต้องเข้าสอบคาบแรกในเวลา8:30 น.แล้วก็จะจบในเวลา11:00 น.นะคะพอคาบ2ปุ๊บก็จะต้องเข้าในเวลา11:45 น.ถึง14:15 น.ส่วนคาบ3ก็คือ15:00 น.ถึง17:30 น.นะคะอันนี้ก็ขอให้ตรวจสอบตารางสอบให้ดีนะคะเพราะว่าคาบแรกเราจะเริ่มที่8:30 น.สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีคราวนี้พอเป็นนักศึกษาของเราที่เป็นบัณฑิตนะคะท่านจะมี2คาบเท่านั้นแต่ก็จะเริ่มเหมือนกันคือ8:30 น.แต่ท่านมีเวลาสอบ3ชั่วโมงก็คือจะเลิก11:30 น.นะคะส่วนอีกคาบหนึ่งก็คือ13:30 น.แล้วก็จะเลิกอีกทีนึงคือ16:30 น.ซึ่งคาบนี้นะคะเป็นคาบที่ค่อนข้างจะสับสนสำหรับนักศึกษาก็ขอย้ำเตือนนะคะอย่างไรก็ตามก็คือไปถึงสนามสอบเร็วขึ้นเพราะเข้าห้องสอบในเวลา8:30 น.นะคะหากท่านมีปัญหานะคะเรื่องหลักฐานไม่ครบหรืออะไรก็ตามโดยเฉพาะการเข้าห้องสอบอย่าลืมติดรูปถ่าย2ใบไป
ค่ะแล้วไปที่กองกลางสนามสอบนะคะ
ใช่ค่ะอันนั้นข่าวต่อไป
อาจารย์ช่วยนะคะข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวของโครงการสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการสังคมนะคะก็เช่นเดิมนะคะเข้าไปที่ www.scou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปคลิกที่โครงการสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการสังคมจากนั้นเราจะเห็นสื่อต่างๆนะคะของมสทเนี่ยมากมายเลยนะคะหลากหลายสาขาอาทิเช่นสาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการจัดการสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็น e-learning ผ่านระบบ e-tutor ซึ่งนักศึกษาที่คิดว่า อยากจะต้องการเพิ่มเติมทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะที่e-learning ผ่านระบบ e-tutor ตรงนี้นะคะก็จะมี ให้ฝึกทักษะกันมากมายนะคะอาทิเช่นการใช้ภาษาอังกฤษระดับต้นนะคะเกี่ยวกับไวยากรณ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษนะคะก็เข้าไปเรียนรู้กันได้ที่ e-learning นะคะของมสท.ค่ะจากนี้เราก็ไปฟังช่วงต่อไปค่ะ
ชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งหน้าล้วนเลือนแผ่หวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตระการตานะคะซึ่งก็คงเป็นจังหวัดใดไม่ได้เลยถ้าไม่เอ่ยว่าพิษณุโลกนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาช้านานแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นพิษณุโลกเมืองเดิมเนี่ยนะคะเป็นเมืองเก่าแก่ของขอมเองเลยนะคะแล้วก็พิษณุโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เมืองเดิมคือเมืองเดิมต้องอยู่ทางตอนใต้ไปสักประมาณ5กิโลซึ่งเราเรียกกันว่าเมืองสองแควนะคะเพราะว่าเมืองนี้อยู่ระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยนะคะซึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะแม่น้ำแควน้อยเลยจะเปลี่ยนเส้นทางไปแล้วออกไปจากเดิมอีกเกือบ10กิโลนะคะซึ่งต้องบอกว่าบริเวณเมืองเก่าเนี่ยค่ะก็อยู่ที่วัดจุฬามณีนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวกันเป็นวัดเก่าแก่ของพิษณุโลกเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยสุโขทัยเนี่ยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยก็โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองสองแควเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเมืองปัจจุบันนะคะแต่เราก็ยังคงเรียกกันว่าเมืองสองแควอยู่ด้วยนะคะซึ่งต่อมาในสมัยอยุธยาล่ะค่ะชื่อเมืองสองแควก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อเมืองพิษณุโลกแล้วก็มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้ามองกันแล้วในพิษณุโลกเนี่ยค่ะอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกับอาณาจักรทางฝ่ายเหนือนะคะซึ่งต้องบอกว่าในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกราชเนี่ยนะคะพิษณุโลกเนี่ยถือว่าเป็นราชธานีของไทยถึง25ปีนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยก็ประทับที่นี่แล้วก็ผนวชที่วัดจุฬามณีเลยนอกจากนั้นนะคะที่เมืองสองแควนี้นะคะเป็นเมืองพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญมากเลยนี่ติดต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เองนะคะพิษณุโลกก็ยังเป็นเมืองเอกที่ขึ้นตรงต่อกรุงเทพนะคะซึ่งในรัชกาลที่5เนี่ยก็โปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นมณฑลพิษณุโลกซึ่งต่อมาก็มีการยกเลิกการปกครองแบบนั้นนะคะก็กลายเป็นจังหวัดพิษณุโลกอย่างปัจจุบันซึ่งเมืองนี้ที่เราพามาเที่ยวเนี่ยนะคะเพราะเราเพิ่งผ่านวันพระคือฮะไม่นาและที่นี่ใช่และเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะที่นี่นอกจากมีพระพุทธรูปที่สำคัญแล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝนมีที่เที่ยวมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปที่นี่นะคะคุณก็ยังเห็นว่าอดีตเมืองเก่าเป็นอย่างไรเพราะยังมีอิฐที่กำแพงเดิมอยู่ด้วยนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยก็มีการถอนกำแพงด้วยถอนกำแพงเมืองไว้เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าให้ลื้อถอนไปซะเพราะว่ากลัวถึงการป้องกันข้าศึกนะคะ
ค่ะ
ซึ่งถ้าหากไปพิษณุโลกเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินนะคะหลายๆอย่างโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์บางแก้วนะคะว่าดังมากของอำเภอบางระกำนะคะซึ่งจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นสุนัขที่อะไรเจ้าอาวาสเลี้ยงเขาไว้แล้วไปผสมพันธุ์กับสุนัขป่าก็เลยเกิดเป็นพันธุ์นี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่นิยมที่เขาจะไปตามหากันที่อำเภอบางระกำนอกจากนั้นเมื่อพูดถึงเป็นเมืองของพระนเรศวรก็ต้องพูดถึงไก่ชนของพระนเรศวรด้วยซึ่งเป็นไก่อูพันธุ์สีเหลืองหางขาวนะคะซึ่งถือว่าทรหดแข็งแรงแล้วเขาก็บอกว่าเป็นพันธุ์ที่ใช้ไปตีไก่กับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีด้วยนะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่ถ้าไปที่พิษณุโลกคงต้องไปชมประเพณีแข่งเรือยาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกนะคะเพื่อนก็เชิญชวนนะคะว่าจังหวัดนี้มีอะไรที่น่าเที่ยวนะคะแล้วได้ไปรู้จักมาแต่อย่างแรกค่ะเมื่อมาที่นี่ต้องสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองค่ะ
ค่ะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยมักจะเรียกกันว่าวัดพระศรีหรือว่าวัดใหญ่นั่นเองนะคะเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางฝั่งตะวันออกค่ะสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัยหรือพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกนั่นเองนะคะมาสร้างเมืองสองแควในปีพุทธศักราช1900พร้อมกับสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในปีเดียวกันภายในวัดประดิษฐานพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกพระพุทธรูปเนี่ยนะคะมีลักษณะที่งดงามที่สุดในประเทศเลยนะคะทางเข้าพระวิหารเนี่ยด้านหน้าก็จะมีบานประตูประดับมุก1คู่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2299เป็นฝีมือช่างหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยสมเด็จพระบรมโกศบริเวณหลังพระวิหารพระพุทธชินราชเนี่ยก็จะมีพระอัฏฐารถซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนนะคะปางห้ามญาติสูง18ศอกเดิมปฏิสถานอยู่ในวิหารใหญ่แต่วิหารเนี่ยได้พังไปจนหมดเหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแรงขนาดใหญ่ 3-4 ต้นเรียกว่าเนินวิหาร9ห้องทางด้านหลังพระอัฏฐารถเนี่ยเป็นพระปางประธานนะคะสร้างแบบสมัยอยุธยาตอนต้นฐานย่อเหลี่ยมไม้20นะคะบานประตูประดับมุกในรัชสมัยพระบรมโกศสันนิษฐานว่าเดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือว่าทรงดอกบัวตูมนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้ต่อมาได้ถูกดัดแปลงให้เป็นพระปางในสมัยอยุธยาในการหล่อพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และก็พระศรีศาสดาเนี่ยเมื่อหล่อเสร็จแล้วก็ยังมีพระอัฏฐารถพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติเนี่ยนะคะทองสำริดเหลืออยู่จึงเอามารวมกันหล่อเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิปางมาลวิชัยหน้าตักกว้าง1ศอกเศษก็เรียกว่าพระเหลือนะคะกับพระสาวกเป็นพระยืนอีก2องค์ประดิษฐานไว้ในวิหารน้อยเรียกกันต่อมาว่าวิหารพระเหลือนั่นเองนะคะในทุกๆปีเนี่ยจะมีงานนมัสการพระพุทธชินราชในวันขึ้น6ค่ำถึงวันขึ้น12ค่ำเดือน3เรียกกันว่าเป็นงานวัดใหญ่ต่อไปเราไปที่ไหนต่อกันดีคะ
ก็มาที่วัดราชบูรณะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระศรีมหาธาตุมาทางใต้นิดนึงนะคะเพราะว่าวัดนี้ก็ยังอยู่ริมแม่น้ำน่านทางตะวันออกเหมือนกันนะคะที่อยากให้มาชมที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่สิ่งที่พิเศษก็คือตัวโบสถ์นี่นะคะก็แปลกมากก็คือจะมีเสียนนาคที่ชัยคาเป็นนาคสามเสียนนะคะถือว่าอ่อนช้อยงดงามมากนะคะซึ่งก็มีประวัติกันว่าน่าจะต้องเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นมาและก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะเพราะว่าท่านประทับอยู่ที่นี่ถึง25ปีแล้วก็พระองค์ทรงมีบทบาทในการทำนุบำรุงพระศาสนาที่จังหวัดพิษณุโลกมากทีเดียวนะคะวัดที่เราจะมาอีกวัดนึงนะคะอยู่ไม่ไกลมากเลยก็คือวัดจุฬามณีเมื่อกี้ก็ได้ยินมาแล้วนะคะเราพูดกันเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุโขทัยนะคะเพราะว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงสร้างวิหารแล้วก็เสด็จออกผนวดที่วัดนี้เนี่ยเป็นเวลาถึง8เดือนซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็มีข้าราชบริพารเนี่ยออกบวชตามเสด็จไปถึง 2,000 กว่ารูปนะคะซึ่งสิ่งที่มีค่าและสูงสุดทางศิลปะในวัดก็คือปางแบบขอมค่ะซึ่งถือว่าใหญ่มากเลยเพราะกว้าง11เมตรยาว18เมตรเนี่ยนะคะก่อด้วยศิลาแรงแล้วก็มีแผ่นจารึกมนต์ดบแล้วก็พระพุทธบาทจำลองนะคะซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็โปรดให้สร้างขึ้นจากนั้นนะคะเราก็มาที่พระราชวังจันทร์ค่ะก็อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำน่านอยู่ห่างจากศาลากลางประมาณ300เมตรเองนะคะพระราชวังจันทร์เนี่ยนะคะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์เลยค่ะเพราะว่ามีหนังสือสารของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยหากกล่าวไว้ว่าวังจันทร์เนี่ยคงสร้างมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะซึ่งประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกแล้วก็เป็นที่ประทับของพระมหาธรรมราชาธิราชและสมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งยังครองเมืองพิษณุโลกนะคะเพราะที่นี่เป็นที่พระราชสมภพของทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถด้วยนะคะซึ่งพระราชวังจันทร์เนี่ยค่ะ ก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนะคะถ้าหากว่าชาวมสทที่เป็นคนของพิษณุโลกก็คงจะทราบดีว่าโรงเรียนนี้คือโรงเรียนที่มสทใช้สอบค่ะนะคะและที่นี่ก็ยังเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรด้วยนะคะซึ่งสร้างเมื่อปี2505ค่ะเป็นศาลรูปทรงไทยนะคะอันนี้สวยงามมากแล้วก็ภายในประดิษฐานรูปหล่อโลหะขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งขนาดเท่าองค์จริงแล้วพระหัตถ์ก็ถือสุวรรณพิงคาก็คือหม้อน้ำทองซึ่งตอนหลังน้ำตอนประกาศอิสรภาพที่เมืองแกรงนะคะซึ่งด้านหลังของศาลพระนเรศวรก็จะมีสระน้ำขนาดใหญ่เหลืออยู่อีก2ห้องนะคะเป็นสระ2ห้องเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นที่ประทับสำราญพระราชหฤทัยในช่วงของงานเทศกาลลอยกระทงหรือว่าเป็นเล่นเพลงเรือถวายด้วยนะคะซึ่งในปี2535เนี่ยนะคะก็มีการขุดค้นพบหลักฐานแล้วก็ซากของพระราชวังโบราณนี้ขึ้นก็เลยถือว่ามีความชัดเจนในการเป็นหลักฐานว่าที่นี่คือเป็นพระราชวังโบราณนะคะซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานทางวัฒนธรรมที่สูงค่ามากสำหรับคนไทยเลยนะคะ
ค่ะจากนั้นเราก็ไปที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของจ่าสิบเอกดร.ทวีบูรณเขตนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2533จัดตั้งขึ้นหลังจากที่ท่านได้รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านที่สะสมไว้เป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะมาจัดแสดงพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านไทยในอดีตซึ่งบ่งบอกถึงภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างน่าสนใจเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังดำเนินการเปิดให้ผู้ที่สนใจเนี่ยนะคะสามารถเข้าชมศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะคะทั้งนี้เพราะว่าเป็นอุดมการณ์ที่ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้เข้าชมอย่างเสมอภาคกันด้วยนะคะปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัตวีมีอาคารจัดแสดงอยู่3หลังนะคะหลังแรกเนี่ยนะคะเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายเก่าๆที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพิษณุโลกเช่นรูปการออกตรวจราชการในอดีตรูปเหตุการณ์ไฟไหม้เมืองพิษณุโลกเมื่อปี2500นะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะอาคารหลังที่2เนี่ยเป็นการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านของไทยในอดีตที่ส่วนใหญ่เนี่ยได้มาจากบริเวณภาคเหนือตอนล่างเช่นเครื่องมือจับปลาเครื่องดักนกดักหนูดักลิงรวมไปถึงเครื่องดนตรีแล้วก็ของเล่นของเด็กในสมัยก่อนนะคะทั้งยังมีมุมจำลองส่วนต่างๆของบ้านเรือนสมัยก่อนเช่นครัวเรือนอยู่ไฟนะคะหลังคลอดบุตรเนี่ยก็จะมีแสดงไว้ให้ดูด้วยนะคะส่วนหลังสุดท้ายนะคะเป็นที่จัดนิทรรศการชาวโซ่งนะคะหรือที่เรียกกันว่าลาวโซ่งหรือไทยทรงดำนั่นเองในจังหวัดพิษณุโลกที่อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีนานนับชั่วหลายอายุคนนะคะก็จึงมาจัดแสดงไว้ที่นี่ส่วนที่ต่อไปเราจะไปกันที
่นะคะก็คือว่าถ้ามาพิษณุโลกในตัวเมืองเนี่ยนะคะเขาก็มีบริษัทหนึ่งนะคะเขาก็ทำเป็นรถรางหรือว่ารถสามล้อทัวร์รอบๆเมืองเลยไปการบริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบอันหนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการนั่งสามล้อถีบชมวิวกันนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะเขาก็มีมรรคุเทศบรรยายให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งการบริการเขาก็เริ่มตั้ง 9:00 นถึง 15:00 นะคะจากนั้นก็มาเริ่มตอนเย็นอีกทีคือ 18:00 นถึง 20:00 นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาตอนเย็นเนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะนอกจากนั่งรถสามล้อฉีบทมเมืองแล้วเนี่ยนะคะเขายังมีพิษณุโลกไนท์บราซ่าหน้าอยู่ริมแม่น้ำน่านนะคะเป็นอาคารตกแต่งไปขนานกับริมตลิ่งไปเลยแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารมากมายถือว่าเป็นค่ำคืนที่มีสีสันของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆที่เป็นเมืองใหญ่เลยนะคะ
ค่ะ
ก็หลังจากนี้เราก็ไปเยี่ยมชมสวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะที่ตั้งอยู่ในค่ายของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตำบลสมอแขจังหวัดพิษณุโลกนะคะประกอบไปด้วยสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่พร้อมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะเช่นการกระโดดหอปั่นจักรยานภูเขานะคะเรือพายหรือว่าจะเป็นการตกปลานะคะก็ไปเยี่ยมชมได้นะคะที่สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอีกที่หนึ่งค่ะที่ภูมิใจนำเสนอเลยนะคะก็คือเขาสมอแขลงนะคะที่นี่เนี่ยนะคะห่างจากอำเภอประมาณสัก3กิโลเมตรเท่านั้นเองจากตัวเมืองพิษณุโลกนะคะไปตามถนนสายพิษณุโลกหล่มสักประมาณ14กิโลนะคะเขานี้มีความสูง200เมตร ด้านซ้ายมือเนี่ยจะมองเห็นทิวเขาขนาดเล็กอยู่ริมทางบนเขานะคะมีสระน้ำเรียกว่าสระสองพี่น้องสระน้ำในสระเนี่ยค่ะจะใช้ได้ตลอดปีด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงได้ไปสร้างวัดไว้ถึง7วัดด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะเป็นวัดร้างไปเรียบร้อยแล้วคงเหลือแต่วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลงนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าวัดราชคิรีฮิรัญญารามนะคะตั้งอยู่บนเขาตะวันออกนะคะเดิมเป็นวัดร้างเพิ่งจะมีพระสงฆ์นะคะมาจำพรรษาอยู่เมื่อปีพุทธศักราช2496ในบริเวณวัดนี่มีรอบพระพุทธบาทตะแคงติดกับหน้าผาทางวัดเนี่ยมีงานนมัสการพระพุทธบาทกลางเดือน3ของทุกปีเลยนะคะเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2535ได้มีการอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวซึ่งแกะสลักจากหินทะเลสาบหยกขาวจากเมืองหางโจวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานณวัดราชคิรีฮิรัญญารามนี้นะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยเป็นปางพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้สร้างจากรัฐบาลจีนโดยใช้ต้นแบบจากวัดเจ้าแม่กวนอิมพันมือเมืองหางโจวมีขนาดสูง3เมตรหนัก3ตันพร้อมฐานบัวคว่ำบัวหงายนะคะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่แล้วก็สวยงามที่สุดในโลกด้วยล่ะค่ะนี่แหละค่ะที่ภูมิใจนำเสนอ
ค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนเพราะฉะนั้นเรามาดูพวกน้ำตกกันดีกว่านะคะเราจะพาไปที่สวนลูกชาติสกุโนทยานะคะหรือที่เราเรียกกันว่าน้ำตกวังนกแอ่นนะคะอยู่ที่อำเภอวังทองค่ะก็ไปตามถนนพิษณุโลกลมศักดิ์ละค่ะประมาณกิโลที่33นะคะที่นี่จะร่มรื่นไปด้วยแม่ไม้ต่างๆก็มีศาลาที่พักอยู่2หลังเพราะว่าสร้างเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อเสด็จภาคเหนือนะคะซึ่งที่นี่นะคะเป็นที่ตั้งของน้ำตกวังนกแอ่นนะคะหรือที่เรียกกันว่าน้ำตกสกุโนทยานนะคะเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ไหลจากหน้าผาสูงถึงประมาณ10เมตรทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าสวยมากจากนั้นนะคะถ้าเราไปเส้นทางเดียวกันค่ะแต่เลื่อยไปหน่อยกิโลเมตรที่45ท่านก็จะพบกับน้ำตกแก่งซองนะคะซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่กว่าน้ำตกวังนางแอ่นค่ะวังนกแอ่นค่ะต่อไปนะคะถ้าเลยปิดนิดนึงไปที่กิโลเมตรที่59ถึง60ท่านก็จะพบกับน้ำตกปอยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะน้ำตกทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของอุตสาหกรรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งบริเวณรอบๆน้ำตกเนี่ยก็จะมีการประดับตกแต่งสถานที่ให้นั่งพักผ่อนได้อย่างสบายใจมีร้านอาหารเครื่องดื่มมีร้านค้าแล้วก็มีศาลาพักผ่อนค่ะ
ค่ะต่อไปที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะคะครอบคลุมท้องที่อำเภอวังทองอำเภอนครไทรอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอเขาค้อแล้วก็อำเภ อวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีพื้นที่ประมาณ 789,000 ไร่ค่ะซึ่งประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่27พฤษภาคม2518นะคะที่ทำการอุทยานนี่ก็อยู่บริเวณกิโลเมตรที่80บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะคะสถานที่ที่น่าสนใจเนี่ยก็ได้แก่น้ำตกแก่งโสภาซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่นะคะที่เกิดจากการลำห้วยเขกใหญ่ไหลผ่านหน้าผาขนาดใหญ่นะคะลดหลั่นกันประมาณ3ชั้นแล้วก็ไหลผ่านไปตามแก่งหินอีกหลายแก่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่71ถึง72ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะคะมีทางลาดยางแยกเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรนะคะโดยสภาพเนี่ยนะคะเป็นสภาพที่ร่มรื่นแล้วก็มีบริเวณน้ำตกนะคะที่มีลานจอดรถแล้วก็มีของจำหน่ายอย่างครบเลยนะคะแล้วก็ที่ทุ่งแสลงหลวงเนี่ยค่ะเป็นทุ่งหญ้าแบบสวรรค์หน้าอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ60กิโลเมตรตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สร.8นะคะหนองแม่นาสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่นะคะมีเนื้อที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรนะคะมีทางลูกรังไปแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกทุ่งพญานางพญานะคะหรือว่าทุ่งพญาเมืองเลนนะคะเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแวดล้อมด้วยป่าสน2ใบสลับกับป่าดิบแล้งนะคะแล้วก็ยังมีป่าเต็งรังที่มีเนื้อที่ประมาณ5กิโลเมตรด้วยนะคะทุ่งโนนสนเป็นทุ่งหญ้าที่สลับกันกับป่าสนป่าสนน่ะนะคะป ่าสนเขาที่สวยงามมากเลยนะคะลองไปดูกันนะคะปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยแล้วก็ลองไปเที่ยวที่ทุ่งโนนสนดูนะคะแก่งวังเย็นค่ะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่กว้าง 40-50 เมตรนะคะยาวหลายร้อยเมตรทีเดียวก็เป็นแก่งหินที่ขนาดใหญ่หลายแก่งด้วยกันเรียงรายกันนะคะอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานไม่ไกลนักประมาณสัก7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศตอนนี้เนี่ยที่ได้กล่าวไปแล้วก็มีความสวยงามมากเลยนะคะ
จากนั้นเราก็ไปที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคะซึ่งทุกคนก็คงทราบดีว่าที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นกำเนิดของประวัติศาสตร์การสู้รบอันยาวนานทีเดียวนะคะสำหรับวีรกรรมของนักรบไทยกับความขัดแย้งทางลัทธิและความแนวคิดที่ไปสู่การสูญเสียอย่างมากเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็ยังได้จำลองในอดีตขึ้นมานะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์การสู้รบเป็นโรงเรียนการเมืองทางลัทธิทหารนะคะมีสำนักอำนาจรัฐนะคะก็คือคล้ายๆกับศาลยุติธรรมของเขานะคะมีหมู่บ้านมวลชนมีกังหันน้ำและก็มีโรงพยาบาลด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าที่ภูหินร่องกล้าเนี่ยค่ะมีสภาพอากาศคล้ายๆกับภูกระดึงนั่นก็คือว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิต่ำถึงศูนย์ก็มีนะคะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วทั้งปีเนี่ยก็ประมาณ 18-25 องศาเซลเซียสและที่นี่ก็ยังมีพวกสนสองใบสามใบนะคะเพราะว่ามีเป็นป่าสนเขานะคะแล้วก็มีป่าดิบแล้วก็ป่าเต็งรังนะคะโดยเฉพาะในช่วงของปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาวเนี่ยค่ะดอกไม้ป่าพวกนี้จะบานสะพรั่งสีสดใสมากนะคะก็พอให้รายละเอียดเล็กน้อย
ค่ะจากนั้นเราก็ไปกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการนะคะมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอชาติตระการแล้วก็อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนี่เองนะคะสภาพโดยทั่วไปเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามนะคะน้ำตกชาติตระการเนี่ยค่ะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าน้ำตกปากรองนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปากรองนะคะหน้าผาสูงชันแล้วก็มีสีสันผิดแปลกเป็นร่องรอยของศิลปะยุคแรกของมนุษย์ก็คือรอยแกะสลักกับแผ่นดินแล้วก็จุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาสูงๆนะคะจากนั้นเราก็ไปช่วงต่อไปกันเลยค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ค่ะช่วงนี้นะคะก็ไปถึงช่วงของการทานอาหารแล้วค่ะถ้าไปพิษณุโลกแล้วต้องไปทานก๋วยเตี๋ยวไก่วัดจันทร์ค่ะเพราะว่าที่นี่ถือว่าโด่งดังมากนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนี่เขาอร่อยมากแล้วก็ถ้าพูดถึงไก่เนี่ยนะคะลองนึกถึงภาพไก่หนึ่งตัวเนี่ยนะคะเขาหั่น4ส่วนเพราะ1ส่วนนั่นก็คืออยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวของเราเพราะฉะนั้นเรียกว่าปิดชามก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะอันนี้ก็อันนั้นอีกอันนึงค่ะคงรู้จักคำว่าผักบุ้งลอยฟ้ากันจริงๆต้นฉบับเนี่ยค่ะที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆเขาก็เปลี่ยนแล้วค่ะเขาจะเป็นเหมือนกับการแสดงให้กับพวกทัวร์ฝรั่งซึ่งถ้าเป็นทัวร์ฝรั่งเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนจากจานออกมาเป็นฝาโอ่ง จะได้ไม่เลอะเทอะแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนด้วย
ะคะ่ะตอนเด็กๆเนี่ยเคยไปรับประทานค่ะ แล้วผักบุ้งเนี่ยปรากฏว่าลูดอยู่บนสายไฟอะค่ะ
ใส
่ไปแบบด้านบนตลอดเลยนะคะก็ถือว่าอร่อยทีเดียวนะคะ
ค่ะไปก็ยังมีนะคะก็มีหอยทอดค่ะเขาดังอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งตรงนั้นล่ะค่ะและหอยทอดที่นี่แปลกค่ะเขาใส่กุ้งปลาหมึกหอยนางรมต่างๆมากมายหลายอย่างไม่ใช่หอยเป็นผู้อย่างเดียวนะคะซึ่งถ้าหากว่าทานตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยยังอยากทานของหวานก็ยังมีพวกทับทิมกรอบอีกแถวๆโรงเรียนอนุบาล นะคะซึ่งก็ขายตอนเย็นด้วยนะคะอีกอันนึงที่ตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแปลกก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีขายร้านอื่นเนี่ยนะคะก็จะขายเป็นพวกกล้วยนะคะกล้วยปิ้งเขาเรียกว่า800ไม้นะคะถือว่าใช้ได้ทีเดียวล่ะค่ะว่าทำไมถึงมีครับจำนวนไม้เยอะขนาดนั้นก็ถือว่าอาหารเขาต้องอร่อยใช่ไหมคะเขาอยู่ใกล้ๆกับหอยทอดเนี่ยแหละค่ะลองไปหาดูเพราะว่าไม่ธรรมดานะคะถ้าขายได้ขนาด800ไม้ทีเดียวย่างครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นที่เด่นๆก็จะมีพวกผัดไทยซึ่งมีหลายร้านมากแต่ละร้านเขาก็จะมีสไตล์ของเขาแตกต่างกันบางทีเขาจะทำด้วยเป็นเกี๊ยวกรอบแต่บางทีนะคะเขาก็ไม่ใช้เส้นแต่เขาใช้มะละกอทอดแทนนะคะเป็นสิ่งที่แปลกก็คงจะขอนำเสนอแค่นี้ก่อนนะคะ
ค่ะเรามีกล้วยตากใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่ที่เป็นคำอยู่ในคำขวัญของจังหวัดเลย
ใช่โอ้เกือบลืมเลยนะคะอันนี้ถือว่าดังมากของจังหวัดเป็นกล้วยตากเป็นของทันเล่นเพราะเราจะนำเสนอต่อไปในช่วงต่อไปค่ะ
ค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
ค่ะในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ไก่ก็บอกไปแล้วนะคะว่าในคำขวัญเนี่ยมีกล้วยตากอยู่ใช่ไหมคะในคำขวัญของจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะกล้วยนี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์หาง่ายแล้วก็มีอยู่มากในประเทศไทยทุกภาคแล้วก็ทุกจังหวัดล้วนกับมีกล้วยเนี่ยนะคะอยู่แทบจะทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นที่รู้จักกันดีว่ากล้วยนี่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทุกๆส่วนตั้งแต่ใบลำต้นแล้วก็ผลนอกจากนี้กล้วยเนี่ยมักจะเหลือจากที่รับประทานกันมากก็เลยนำมาแปรรูปนะคะเป็นกล้วยหลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะเช่นกล้วยอบน้ำผึ้งกล้วยกวนกล้วยฉาบกล้วยแขกทอดแล้วก็กล้วยตากในจังหวัดนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เลยแนะนำให้มาดูประโยชน์ของกล้วยกันนะคะไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มพลังงานเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยที่จะป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้อีกหลายโรคเลยนะคะส่วนจะช่วยป้องกันโรคอะไรบ้างเนี่ยต้องลองฟังดูนะคะโรคแรกเลยนะคะก็คือโรคของโลหิตจางในกล้วยเนี่ยมีธาตุเหล็กสูงจึงเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตฮีโมโกลบินในเลือดนะคะแล้วก็จะช่วยในกรณีที่มีสภาวะขาดกำลังหรือว่าภาวะโลหิตจางนั่นเองนะคะโรคที่สองก็คือโรคความดันโลหิตสูงมีธาตุโพแทสเซียมสูงสุดเลยนะคะในกล้วยเนี่ยแต่ว่ามีปริมาณเกลือต่ำทำให้เป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบทีเดียวนะคะช่วยเรื่องของความดันโลหิตสูงได้มากเลยนะคะก็องค์การอนามัยนะคะของอเมริกาเนี่ยยินยอมให้อุตสาหกรรมการแปรรูปกล้วยเนี่ยสามารถโฆษณาได้ว่ากล้วยเป็นผลไม้พิเศษช่วยลดอันตรายที่จะเกิดจากโรคของความดันโลหิตหรือว่าโรคเส้นเลือดฝอยแตกเลยนะคะก็อีกโรคนึงนะคะก็เป็นช่วยในเรื่องของกำลังสมองนะคะมีงานวิจัยในกลุ่มนักเรียน200คนโรงเรียนทวิกแฮมนะคะทวิกเคนแฮมขออภัยค่ะพบว่ากินกล้วยเมื่อมื้ออาหารเช้าเนี่ยนะคะตอนพักแล้วก็มื้ออาหารกลางวันทุกวันจะช่วยส่งเสริมกำลังของสมองให้ได้รับผลดีนะคะจากการสอบตลอดทั้งปีด้วยการจากงานวิจัยจะแสดงให้เห็นว่าปริมาณโพแทสเซียมที่อยู่ที่เต็มเปี่ยมที่อยู่ในกล้วยเนี่ยนะคะสามารถให้นักเรียนเนี่ยมีการเต้นตื่นตัวนะคะในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะโรคท้องผูกนะคะกล้วยเนี่ยเป็นอาหารที่มีเส้นใยแล้วก็กากใยที่มีอยู่ในกล้วยเป็นปริมาณมากนะคะจึงช่วยให้การขับถ่ายเนี่ยเป็นปกติแล้วก็ยังช่วยแก้ไขปัญหาของโรคท้องผูกได้โดยไม่ต้องกินยาถ่ายเลยล่ะค่ะโรคต่อไปก็เป็นโรคซึมเศร้านะคะจากการสำรวจในจำนวนผู้ที่มีความทุกข์เกิดจากความซึมเศร้าหลายคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นมากนะคะหลังกินกล้วยเพราะว่ามีโปรตีนชนิดหนึ่งอะค่ะที่เรียกว่าไทรโพโตแฟนนะคะเมื่อสารเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็จะถูกเปลี่ยนเป็นลีโลโทนิมนะคะเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสารที่ช่วยผ่อนคลายแล้วก็ปรับปรุงอารมณ์ให้ดีขึ้นทำให้รู้สึกว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของอาการเมาค้างวิธีที่เร็วที่สุดที่จะแก้อาการเมาค้างนะคะก็คือการดื่มกล้วยปั่นกับนมแล้วก็น้ำผึ้งนะคะกล้วยนี่จะทำให้กระเพาะของเราสงบลงส่วนน้ำผึ้งก็จะช่วยเรื่องของการหนุนเสริมปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดให้ที่หมดไปในขณะที่นมก็จะช่วยให้ปรับระดับของเหลวในร่างกายของเราด้วยนะคะอาการเสียดท้องกล้วยก็จะมีสารลดกรดตามธรรมชาติที่มีผลต่อร่างกายของเราถ้าปัญหาเกี่ยวกับการเสียดท้องลองกินกล้วยสักผลนึงนะคะก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อาการเสียดท้องเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะรู้สึกไม่สบายในตอนช่วงเช้าๆเนี่ยนะคะการกินกล้วยนี่ก็จะเป็นอาหารว่างระหว่างมื้อแล้วก็จะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายในตอนเช้านะคะนอกจากนี้ก็ยังเรื่องของยุงกัดแล้วก็ระบบประสาทโรคลำไส้เป็นแผลการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายกล้วยนี่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะอันนี้ยังพูดไม่หมดเลยนะคะถ้ามีเวลาในสัปดาห์ต่อไปก็จะมาเล่า
ให้ฟังอีกครั้งนึง
ว่ากล้วยมีประโยชน์อย่างไรซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราไม่ทราบกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วต้องกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ